Gepliyar adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimiz dinleýärsiňiz. Täze hakimiýetler aramytdy. Aramyt ulusyny öldürilen söwgüçüleriň arasynda pitneçi generalyň hem bardygyny tasdik etdiler we onuň arkasynda ýurdun gadagyn edilen Islamçy partiýanyň duranlygyny öňe sürdiler. Emma Täzigistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasy bu aýdylýanlary ret edýär. Bu temany kärdeşim gözel dowam etdirýär.
Täjistanda yakında gadağın edilen İslamçı siyasi partiyanın bozgunluktaki lideri, geçen gepdede önkü goranmak ministrinin gan döküşüklü gozgılığına özünün görközme verenligi barada resmilerin öňe süren ayıplamalarını eret etti. İslamçı gaytadan döreş partiyasının yolbaşçısı Muhiddin Kaberi, men ähli ayıplamaları dol eret ediyarın, menin hem partiyanın şol wakalar bilen hiç şeylik atnaşığı yok deyip, Azat Evropa Azatlık Radyosuna elektron xatar kılı cevap berdi. 17 sentyavrda Täjikistan Anyň baş prokuraturasy goranmak ministriniň öňkü orunbasary şu hepde ýörite operasiýanyň netijesinde öldürilen Abduhalim Nazarzodanyň Kaberiniň we onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň tapşyrygy bilen hereket edenligini aýtdy. Täzik resmiýleri Nazarzodany polisiýa bölümine we ýarag saklanýan harby edara hüjüm etmekde aýpladylar. Prokurorlar Islamçy partiýanyň 20 sany jinayet toporyň guramasyny döretmek maksadyny öz öňünde goýanlygyny aýtdylar. 4-nji sentýabrda bolan hüjümler Täzikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň gadagyn edilen wagtyna gabat geldi. Bu partiýa Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunda hasaba alynan ýeketäk Islamçy siýasy partiýady. Kaberi Azat Evropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde birleşen özbek opozisiýasynyň öňkü agzasy Nazarzodanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň agzasy bolmanlygyny we onuň bilen hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Baş prokuratura Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň 13 liderini we aktivistini Kaberiniň dildöwüşüklügine gatnaşmakda guman edilip tutsak edilendigini we bu çäreniň ýurtda has köp terrorçy hüjümleriň öňüne almak maksady bilen baglydygyny bellädi. Geçen ayda Täjikistanyň Adalet Ministrligi Islamçy gaýtadan döreş partiýasyny gadagyn edipdi we öz kararyny partiýanyň hasaba alynmagy üçin ýurtda ýeterlik goldawyň ýokluğu bilen düşündiripdi. Täjikistanyň hökümeti Nazarzodany we onuň söwüşçülerini 4-nji sentýabrda Duşenbäniň golaýynda polisiýa bölümine we ýarag saklanýan edara hüjüm etmekde we 26 adamy şol sanda 9 polisiýa wekilini hem 17 söwüşçüni öldürmekde aýplapdy. Täjik resmiýleri Nazarzodanyň 10 taraptary bilen bilelikde 16-njy sentýabrda Duşenbeden gündogor tarapda yerleşýän Romiz çölgesinde hökümet güýçleriniň geçiren çäresinde öldürilenligini aýtdylar. Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň bozgunlukdaky lideri Kaberi Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde täzik häkimetleri generalyň hüjümlerini öz maksatlaryna ýetmek we bize radikallar hem ekstremistler edip görkezmek üçin usatlyk bilen ulanýarlar diýdi. Nazarzodanyň motivleri hökümetiň ýalňyş siýasaty bilen bağlıdır deyip Kaberi sözünün üstüne getirdi. Şeride Kaberi Islamçı gaytadan döreş partiyasının resmilerinin öz partiyasının gizlenmecegi varada beren vaadalarını gaytaladı. Islamçı gaytadan döreş partiyası Täjikistanın 1992-1997 yıllardaki kan döküşüklü grajdan urşunda vaadzip rol oynaptı. Şol urşta 10-larçı mün adım vepat olupti ve 1 milyondan gowrak adım öz öylerinden göçmäge mecbur olupti. Partiya 15 yılın devamında Täjikistanyň parlamentiniň düzümine giripdi.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelli dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň uzak ýyllap göýerilmedik tanymal atşynas Gelli Käriýew halkara hukuk toporlarynyň we halkara atşynaslar bileleşiginiň resmi Aşgabatda görkezilen basyşlar arasynda 14-nji sentýabrda ahyry ýurtdan çykdy. Ýöne türkmen häkimetler onuň 14 ýaşly gyzyny Aşgabatdan göýermediler. Gelli Käriýewiň ogly Dawud Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen häkimetleriniň öz jigitini zamonlukda saklayanlıklarını aýtdy. Halkara atşynaslar bileleşigi bu habary derhal reaksiýa bildirip, gelli käri hungaýdynyň Türkmenistanyň göýberilmegini talap etdi. Bu talabyň mazmunyny kärdeşim gödöllendiňlärin.
Uzak wagtlap Türkmenistanyň daşyna goýberilmedik awrayly atşyna az geldi Käridow ýangy ýakynda ortada baran soň munyň ýyly süre The Long Riders Guild ýagny uzak aralygy at çapýanlaryň bileleşigi atly halkara atçylyk guramasynyň müdiri Kuçulayn O'Reilly Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň müdiri ýaz geldi Annaýewa hat bilen ýüzlendi. Men size 7-nji sentýabrda hat ýazyp sizden ýardym sorapdym. Sizin Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň müdiri hökmünde ýurdun prezidentiniň kararyna belli bir täsir getirip Türkmen çapyk suwary geldi Käridowyň boşadylmagyna ýardym berip biljeginde umyt baglapdym diýip Kuçulayn O'Reilly ýaz geldi Annaýewyň adyna ýazan hatynda aýdýar we öz hatyny şeýle dowam etdirýär. Bir hepdeden soň gildi öz agzamyza Türkmenistandan gaýtmagy ruhsat edilip, onuň howpsuz ýagdaýda Moskwa baranlygy habar berildi. Men size bu işde gildi ýardym bereniňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. The Long Riders Guild atly halkara çylyk guramasynyň müdiri Kuçulayn O'Reilly, Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň ýolbaşçysy ýaz geldi Annaýewa ýazan hatynda ýene-de şeýle diýer. Emma gynansakda Käridowyň gyzynyň we aýalynyň dogonynyň öý tutsaglygynda galmagy we olaryň Türkmenistandan çykmagy bolan kanuny hukuklarynyň inkar edilmegi bilen bagly ýagdaý begenjimize kölege salýar. Agdalyň şahslaryň Türkmenistandan çykmagyny hiç hili kanuny gadagançylygynyň ýokluğu sebäpli men Birleşen Milletler Guramasynyň daşary ýurt elçihanalarynyň we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň ensemetiniň olaryň hukuklary ugrundaky göreşi dowam etdirjekdigine inanýaryn. Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň öňki ýolbaşçysy The Long Riders Guild atly halkara çylyk guramasynyň agzasy geldi Käridowa geçen ýylyň aýagyndan beri Türkmenistandan daşary çykmak önçeden ensemetiniň açyklardan soň birden kä ortada gitmäge ruhsat berilip, ol 14-nji sentýabrda Moskwa bardy. Emma geldi Käridowyň 14 ýaşly gyzy Sofiýa we aýalynyň dogany Елена Серебряник Түркменстандан кой берилмедилер. Келди Кәризовнын оглы Давуд оларын калмагынын хакатынын саглыгыны безерип Түркменстанны долонмагы үчүн койлон шерт волонлугуны Азатлык радиосуна гүрүм берди.
И вот когда его сейчас на нынешнем моменте вызвали, он разговаривал.
Сусапар чагырынларында какын Милли хопсуздук министринин орунбасары менен гүрүңдөш болду. Оңо болуяр, келди Кәризов сиздин саглык менен баглы проблемаңыз бар. Сиз бу барыды мындама айтып жүрсүңүз. Биз муну мындама эсидип келярбыз. Şunun üçin susapar biz size gitmäge ruhsat bereriz. Emma sizin gyzyňyz we aýalyňyzyň dogany galmaly bolarlar. Siz aýalyňyz bilen ýyzyňyza gaýdyp geliň. Galanyny soň görürüz diýdiler.
Siz приезжайте обратно со своей женой. И потом дальше будем решать.
Дип Дауд Кәризов айтты. Келди Кәризовның гызы София ва аялының догоны Елена Серебряник ортетин раятлары. Аврейли халкары урамаларның ен чемесе шолсаанда The Long Riders Guild урамасы 5 жылдан гоурак вақтыны түрме тосаулуында ечерен. Келди Кәризовның хал ягдайының ағырдығыны ала дедіп, оның дашари ортларда сағылуыны бежертме үчін Түркменстанның гой берілмегіні сорап, түркмен хакиметлеріне ен чемегедек чағырш ediptiler. Келди Кәризов Бейк Британияның патшалык география жемгетинин кердешлигинин ве дүйнөнүн илкинчи атшынаатлык барлыклар ассоциациясы болгон халкары Long Riders Guild урамасынын илкинчи Түркменстандагы агзасыдыр. Кәридов дүйнөнүн аалымлары, атшынаатлары ве фейслери тарапынан ахалтекатларынын билермени hükmünde ыкрар edilýär. Келди Кәридов колдомок боюнча халкары компания алынып барылар. Şol sanda Angliyada Geldi атлы интернет сайты дөрөдүлдү.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelli dinlediniz. Gepliyar adatly radiosi. 10-nji sentýabrda dokumental filmleriň Oslo'da geçen halkara festivalyny Türkmenistan gadagyn edilen gomoseksualizm atly 15 minutlyk kino görkezildi. Bu film Türkmenistanyň gomoseksualizm daýyplanyp türme tutsaglygyna hökm edilen ýaş ýigdiň monology esasynda taýýarlanypdyr. Kärdeşim Sehra bu filmiň awtory Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän neşriň redaktory Ruslan Määtiýew bilen söhbetde şoldy. Täze film redaksiýasy Köttöşlük dinlärin.
Ruslan Ilkivlen Türkmenistan gadanlıktaki gomoseksualizm atlı filmin mazmunu onu gozolyan mesele ya da meseleler barada gurun veräsiňiz.
Да, фильм основан на монологе.
Бу фильм гомосексуаллыкта ва бейлеки айпламаларда айпланып, бир нече вакыт түрмөдө отурган түркменстандагы бир адамдын баштан кечен вакаларына эсасланыр. Гүрүн эдилген адам фильмде түрмөдө ва ондон өң, ягъни дерңөлөр дөөрү баштан кечен вакаларын, хусусан да өзлөрүн топарланып, экспертиза барлыгына алынып кетилишин, ал жерде урулуп, ийинжилип, кемсетилишлерин айтып берер. Ширеде ал суут экспертизаларын кечирген лукмаларын өз işine profesyonel çemelişmeyandığını hususanda ekspertiza baranları payiş sözler bilen karşılap öz pikirlerini sövgünç bilen beyan ediyanlıklarını gürüm veriyar. Bu kemsetmeli prosesten son olu türme tusaklarını hüküm ediliyar ve suudun kararına layıklıkta belli bir mühlet türmede oturup çıkıyar. Şundan son ol Türkmenistan'ın hükümetinin gomiseksuvalları nehyili darayandığını halkarı cemiyetine payiş etmek için öz baştan geçirilerini ayıp veriyar.
Весь мир, по сути, знал о том, что происходит, как обращаются к представителям сообщества ЛГБТ в Туркменистане.
Руслан, бу фильмы дөрөтмөңдө эмне итери берди?
Ну, толчок к фильму послужили мне...
Мана бу меселени, ягъни Туркменистандагы гомосексуалдардын ягдайы ва хукуклары барадагы меселени козгомагымы сурап, өрөн көп адамдар хат ураттылар. Ва мана бу барада инче махат келип коюшансаң, мен бу меселени козгомак барада чынлыкка пикир деп баштадым. Доорум айтсам, көп адамдар коркуп бу меселени козгоян фильмде ойномактан, хатта бу тема барада маслахат этмек үчүн дуушуп, кеплешиклери кечирмектен хам жүзү өрдүлөр. Эмма шейли болсо да, бу фильмде ойномага ыраазы болгон адамдар таптык. Әбі олар бұ мәселені көпчілігі етіріп, башалар білін пайлашмығы ға өзлерінің шыңа мәңдеш айтламалары, кемсетмелері сезе бар еділмәділігіні өмейді дейерлер. Filmin qahramanı hem biz hiç saat oğurlamadık, hiç kimi öldürmedik, hiç kimi cinsiz zorluk etmedik diyar. Emma muğaramızdan olur şeyle kemsetmelere ve ayıplamalara uçurayarlar ve gomiseksuvalların cemgeti özlerinin şeyle vakalara sezavar edilmeğinin adaletli deldiğine diyarlar. Şeyle de olur Türkmenistan gomiseksuvallara bulan karayışını bu baradaki kanunçılığını kaytadan gözden geçirir deyip umid ediyarlar. Sebebi men filmin qahramanlarından türme sana şondan, yani gomiseksuallıktan saplanmağa kömek etti mi deyip soralım. Ol elbette yok deyip cevap verdi. Gürün edilen adam hazır ki vakta öz yaşayan yurdunda gomiseksual katnaşıklarını devam ettiriyor. Hatta ol türmede olan mahalle hem katnaşıklarını devam ettiriptir. Benim fikrimçe şeyle adamları yani gomiseksualları türme düzeltmeyer. Hiç tat düzeltmeyer. Men düşünüyorum bizim yurdumuzda dep desturlara esaslanan adeti maşgala katnaşıkları, maşgala gümmatlıkları saklanıyor. Bu düşünüklü. Qovzat. Emma muğaramızdan bu adamları, yani gomoseksualları, şeyli vakaları sezvar etmek gerekmez. Sebebi olur şeyli doğulan adamlar.
Этих людей, да, вот они такие, они родились такими. Что с этим сделать? И стоит, нужно ли это?
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan qadağan edilen gomoseksualizm adlı filmin avtori, Türkmenistan'ın alternatif haberler çap ediyen neşirin redaktor Uruslan Mehati filan sökhöt tersliği dinlediniz. Haberler günlülüğümüzü devam ettiriyoruz. Aşkavat Suudi, Aşkavatlı Sultan Atilva'nın hakimiyetler tarafından yıkılan cahinin yerine novatı durup cah almak talabın 9 yıl novatı durandan son eret etti. Yoksa cah yıkılanına ona veyran edilen emlakının övüzünü belli bir derecede doğurmak vaadeti verilipti. Yönün Suud onun tarafının vaktinin geçenliğine aydıp onun cah almak hukukunu yitirenliğini öne sürüyen yali. Kardeşim Muhammed Tahir'in Sultan Atilva ile bu suhtu arada geçiren sökhöt döşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Sultan Bey'de düğün cayını zülen bağlı suhtu iş olup geçiptir. Suhtu ayrışına da göre sizin islamınızı kanaatlandırmandır. O zaman bilen şu vaka var da bir doğru olarak görün vereyseniz.
Havun Hümetçi vakanın gelip çıkışı 2006 yılda benim hem de oğlumun herinin öğrenmesinde kuran yaşayış sayımız birinin şehircesinde yıkılıptı. Sonunda bize inmen tarbiyelisi, ülkeler yoklu sebepli bize kompensasyonu tölünmedi, yaşayış sayem direğine verilmedi. Yani son vakti yollaşıların çıkaran görkürmesine uğrat, son daha yıkılıp elinde ülkeler olmadıklara 30 yıllık mühletçinin kredite daha vermek var da karar kabul edildi deyip bizden arzandılar. Bize şu kredite sayılardan vermeni soru yaptık, hakimlikte arza verdik. Son arzaların esasında da Nuvat gidildi. Hemen ödüm değişli etrafımın şu kısetta etraf hakimliğinde 20-20 numarada durduk biz oğlum bilen. Aşağıda şehir hakimliğinde 54-50 numarada durduk. Yöne şöl kredit sayıları şu 9000'in davamında 2006 yıldan ermen şun alıp bilmen geldim. Şöl devirde suuttan başka, kariyetten başka, yankı hukuk oraycı organların kütfüne beni tuttum. Yöne yılın davamında 3-4 yıllık arayılını tuttum. Prezidentin adına arayılını tuttum. Yöne şu devirde ben şöl özümüze verilmeli kredit sayıları alıp bilmen geldim.
Şu değişikli darları yurtdışlarında da size ne mi deyip cevap veriyordular?
Şimdi şu yıllarda şöyle ne olup ne için kadar yürüyenek, ne için bir alt bilmediğimiz arada bir netice çıkaran oklardan ha siz yurt tutuptunuz. Sizin zayınızı kılıptır, sizin masal ayağınızı gözünde tutup, siz zayın olmasına koyulupsunuz diye cevap veriyorum. Benim de kaytanat yapıyorum. Ben zayın olmasının barada sizden soramak, ben şu zayın olmasını alıp bilmeyelim barada yurt tutuyorum. Ben şöyle zayın olmasını almaya yardım verin diyeceğim. Yine de şöyle siz zayın olmasını koyulupsunuz diye cevabı kaytanat veriyorlar bana. Yine şu 9000'in doğramında ne yiyelim adam cevaplarımın hemletinde şöyle bir kaytalanan cevaplar. Şöyle sebeple benim hain sonunda kariyette yurt tutmaya mecbur oldum.
Sultan Bey, şimdi sizin benim malumatınızdan çen tutsak, dünkü bolun dinlenişikte Suudiye sizin arzanızın mühletinin geçenliğini ya da mühletinin utanılığını aydıptır şeyle mi?
Ha, o şu tayda hemen sizin siyasi sayıları paylaşı hatavarısını bir onun üstünden yediyen şikayetiniz esassız diye. O ne hilek onu esassız diyen denemin doğrusu örneğin düşünmedim. Arıza bolanda ol, novat bolanda ol, ne çeyildiğinde de şu novat yerinde durmalı olur diye düşüncemler benim. O zaman ben o novatın bir vakti yüze vurmadım. Her yılda bir ne çeyerek ben hukuk orası oraları şu novatımı alıp vermek var da yurt tutup geldim. Onun zaman vakti mühleti geçiptir diye. Şuna örneğin hayran aldım. Ben şunlara düşündürüp bilem yok. Şu 2006 yıldan eri ben şunu zayn olatım alıp bilmeyendim.
Dünkü bolun vakıfa kayıt gelsek de mesela sizin arzanızın vakt mühleti geçiptir deyiptirler de. Şimdi dünkü şol dinlenişikte siz bunun uzal palancı yılın devamında degişli idaralara yüz tutup gelinliğiniz bari de sıvutnameleri hüdürleniniz de ona bir hibe seyreden oldu mu ne emir cevap verdiler?
Şu tarzda görkezdim ben hava şu edin elimde bir paket dokument var benim şu 9 yılın devamında ya ben arzalarımın nuskoları alın cevaplarımın nuskoları bir mingleş bolsa da ben şunları yanımda götürüp şu türlü idarelere yurt tutan dokumentlerimi görkezdim yani yeke yekeden ha şu tarzda kariyet müdürlüğünde yankı görcülü problemlerinin vekili otur yankı prokuraturanın vekili otur prokuror seyredistirdi gördü rahat etti benim yok size vermelden zayi diye size 2006 yılda yıkılıksınız diye zayi her iki yıkılıyorlara veriliyor diye şimdi onun kapağı da ne mi benim 2006 yılda yıkılanım burada yeni ne olursa durun ben şunu şunlara suhut edip bilmedim.
Bolya Sultanay da benim malumatımız için çok sağ olun.
Bolya sağ olun tamamen işlem.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Sultan Asilovilin geçirilen fiyakot dörtlüğü dinlediniz. Hem bu mesele vardı, yani zayi yıkışlık ve onun o gözüne zayi almak gibi varlık inçilikler vardı, siz ne fikir ediyiniz? Bu arada belki adat kavarına kutkuma girip, öz fikirlerinizi kaldırırsınız. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa bilirsiniz dinleyen. Adatlı radyat hepdelik bülletenini çap etmeye başlayar. Bu hepdeliği yazılı olmak için metruat, e-mail bölgesi, gmail.com e-mail adresimize islenlik mağmurunu hat yazın ve adatlı hepdeliğini abuna yazın. Gepliyar Aratlı Radyo Hormatlı Dinleyiciler Havarlar Günlülüğümüz devam ettiriyoruz. Türkmen sahanını meydana koyulup Kâtavur İzinden aylanılayan mağarların başı bitiğin galiyan vakitlerinin başına gören yali hasil veren ekin meydanlarının elle kırılmayan duruyan zamanlarının mevriti geçiyen yali. İnni yurtta ekin uğurluğunun köpülüyen o arada havarlar gelip koğuşuyar. Bir yagdayı hatta adamlar giyicesine ekin başında yatıp uğur tutmağa çenli alıp geliyar. Levabda kavar çenli Osman Harlı bir yagdayı varada marada ekin eken kâren nesinin masalını mağlumat tayarladı. İnni sol mağlumatı bilelik dedinlerin hormatlı dinleyiciler.
Marı velayetinin Oğuzhan etrafının Dağhan genişliğinin çeyginde Kovvanın yaşayıcısı Corakul Rahman Kulu buğdaydan boşan 2 hektara kolay ikerinde yerine karpuz ekipti. Onu otap, suvarıp, dökün verip yetiştirdi. Karpuzlar bir ucundan biçip başladı. Yöne onları yığınap, bağlara çıkarıp bir neme peyda görerin deyip yören Dayıhan'ın paltası da aşa değdi. Bir gün yerden gelip görse, bir şey uğrağın karpuzların köpsü yok. Onları giyice gelip oğurlar, balık gidiptirler. Şundan sonra kerendeçi ekin meydanını giyice karavullamağı yüreğine düğdü. Ol oğurları etmişini üstünde tutup kanun koruyucu idaraları tavsırdı. Farland kısımlı daşarı yurtta öndürülen yük maşinde oğurluğa gelenler komşu Sakarçay etrafının yaşayıcıları ekeni. Onların işine sol etrafın kaziyet tarafından seyredilip mümanat cerime salınıptır. Yöne kerendeşi Dayıhan'ın oğurlardan çeken ziyanının övesi dolunmandır. Bu hakta Azatlık Radyosu'na haber veren Oğuz Han'ın yaşayıcısı öz etraflarında ekin oğurluğunun yığı yığıdan kaytalanıp duruyandığını, yöne oğurların köplenç ele düşmen cezasız kalyandığını aitti. Sökbetteşimizin özünün eken bir hektar noyvasını başka uruvadaşının eken soğanını, beyleki birinin kedisini giyice gel oğurlap gidiptirler. Oğurlar hatta bişip yetişmedik gök kedilerde yığvalıptırlar. Ekinleri defelep, vesveyran ediptirler deyip sökbetteşimiz sözünün sonunda aitti. Azatlık Radyosu ile sökbetteş olayan yurt rayetleri sonku dövürde, kerende yerlerine ekilen gök ve bakçı önümlerini oğurlamak halatlarının yığı yığıdan yüze çıkandığını aydıyarlar. Beyleyağday Livah vilayetinde de var. Şağlıçı kerendeçi Bahtiyar geçen yıl 3 hektar eken şağlısının başını giyice gelip sıyırıp gidendiklerini aitti. Ekin oğurlarını tutmak yengil değil. Bunun için kerendeçi ekinin üstünde yatmalı. O da yengil değil. Güz giyiceleri salkın, meydanda yatsan soğuklayan deyip Bahtiyar belledi. Yöne ildeşlerimizin köpsi sonki yıllarda Türkmenistan'da demir yol, avtomobil menzillerinde, ortlarda, öylerde ve beyleki yerlerde oğurluğun görnetiğini azalandığını da belli yerler. Levaplı yaşlı Halmradağ'a indi bazarlarda marşrut avtobuslarında cüvük eserlerin yok diyerliktiğini meydanlardan adamların hususu caylarındaki mal yataklarından malları uğurlamak yağlı halatların seyrektiğini aydıyar. Yaşılı bunu sonku dövürdü. Polisyanın ve beylik kanun koruyucu cedarların cinayetin önünü alma uğrundaki geçiriyen çarelerinin neticesi deyip bilyer. Mari'nin yaşayıcısı olsa polisyanın yerli vekilleri cinayet ahtarış bölümlerinin işgerleri talavalı ayağı işlese ekin oğurlarının da tutulup kanuni ceza çekecektiğini, oğurlukların önünün alınacaktığını aydıyar.
Hormatlı dinleyiciler, Osman Halil'in dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını kontakt sosyal ulgumunda hem izlerlap bilirsiniz.
Olerde yurdun içine ve halkarı arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Seyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlık Radyosu'nun kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyo formatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar günlük programımızın sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. Gepleşiklerimizi sağlı hareket mevlen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.